Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда парламенттик шайлоого мамлекеттик ири жетекчилердин талапкерлери катышуусу кайрадан талкуу жаратты. Бул жолу өлкөдөгү улуттук энергия холдинг жетекчисини Айтмамат Назаровдун Кыргызстан партиясынан шайлоого катышып, анда ишкананы өзүн пиар кылуу үчүн колдонуп жатканы боюнча кайрылгандар чыкты.
Мыйзам боюнча буга жол берилбеши керек эле. Анткени бүткүл өлкөгө Айтмамат Назаров алыска элди электр жарыгы менен камсыз кылды деп пиар кылып жатат жана бул үчүн энергия холдингдин аянтчасы колдонулууда.
Швейцария өкмөтү мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын банкта катылган 130 миллион $ акчасын Өзбекстанга кайтарып берерин жарыялады.
Эми министрлик Гүлнара Каримованын мүлкү да жарандык кодекске ылайык жөнгө салынаарын, башкача айтканда Өзбекстандын алдына активдерди туура пайдалануу туурасында катаал шарттар коюлат деп ишендирди.
Ошондой эле басма сөзгө да баян бар, биздин толкунда туруңуз. Бүгүн күнгө шейшембе, 15 сентябрь. Азыр жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мурдагы элчи Райым Кулаттакуровдун сөздөрүн жокко чыгарды. Элчиликтин билдирүүсүндө Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчи Райым Кулаттакуровдун Правда.ру порталына курган маегинде айткан сөздөрүнө олуттуу негиз жок. Атокуров орус жараны жана ал өзүнүн жеке пикирин гана билдирген деп жазылган. Ошондой эле элчиликтин билдирүүсүндө Кыргызстан көз карансыз эгемендүү мамлекет экени белгиленип, эл аралык мамилелердин толук кандуу катышуусу болуп саналары Кыргызстанда орус тили мамлекеттик эмес, расмий тил болуп эсептелери эскертилген. Элчилик коомчулукту, кыргыз диаспоралык уюмдарынын лидерлерин элди дүрбөлөңгө салуучу мүнөздөгү мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирүүчү ой пикирлерин жарыялоодон алыс болууга чакырган. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Райым Кулаттакуров Орусиялык маалымат агенттигине курган маегинде Кыргызстанда Орусиянын курамына кирүү тууралуу талкуу болуп жүрүп жатат деп айткан болчу. Кара кече көмүр кенинде тоо көчтү. Көмүр кени жайгашкан Жумгал районунун акими Адыл Сапаровдун Азаттыкка билдиргенине караганда, көчкү 14 сентябрь күнү саат 12 чамасында түшкөн. Тоо кулап, кара кече дыйкан жолунун 1 чакырымынан ашуун жери, ошондой эле кара кече суусу дагы бөгөлүп калган.
1 миллиондон ашык куб ком сагыл тоо урап түшүп, тас жол өрөп жаап калды. Азыр иштегенге мүмкүн эмес, тоо кулап атат дагы эле. Азыр биз жаап, жолдорду жаап, адистерди койдук, знактарды. Бир башынан да бул башынан да жабылды да. 1 километрден ашык, 1.5 километр аралык тияк баштан жагылды. Биздин дегү менен чет жагып
иштеп атат.
Баштапкы маалыматтар боюнча көчкүдөн жапа чеккендер катталган жок. Жолоңдоо башкармалыгынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын техникалык каражаттары жана адистери кырсыктын алдын алуу иштерин жүргүзүп жатышканы кабарланды. Транспорт жана жол министрлиги көчкүнү тазалоо иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Ошондой эле бул окуя боюнча кырдаалга өкмөт башчы Кубатбек Боронов көзөмөл кылып жатканын өкмөттүк аппарат маалымдады. Улуттар Уюмунун адам укугу кеңеши Беларусьтагы укук бузуулар боюнча чукул дебатка чогулат. Дебат 18 сентябрда болот. Улуттар Уюмуна дебат өткөрүү сунушу менен Евробиримде кайрылган. Кеңештеги 47 өлкөнүн 25 сунушту жактады, 2 каршы болгон. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет Женевадагы ачык жыйында Беларусьтагы акциялардын катышчыларына каршы репрессия, күч колдонуу, кыйноо жана уурдап кетүү фактылары тиешелүү түрдө иликтелип, айыпталуулар жазасын алууга тийиш деп билдирди. Бачелет Беларусь бийлигин өлкөдөгү укук бузуулар тууралуу билдирүүлөргө реакция жасабай жатат деп айыптады. Беларусьта жаңы шайлоо өткөрүлүп, азыркы президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган Калайман каршылык акциялары 1 айдан ашык убакыттан бери токтой элек, күч органдары тынч жыйынга чыккандарга ашкере күч колдонуп, зордук зомбулукка барганы сынга кабылган. Жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу улантылууда. Мамлекеттик каттоо кызматы кабарлагандай, жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу максатында 19 сентябрга чейин бардык тейлөө борборлору саат 20:00 чейин иштейт. Маалыматка ылайык, бул алдыдагы парламенттик шайлоого карата жарандардын добуш берүү укугун пайдалануусуна шарт түзүү. Жогорку кеңештин 7-чакырылышынан депутаттарды шайлоо 4 октябрга дайындалган. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 сентябрда билдиргендей, парламенттик шайлоодо добуш берүүгө укуктуу 3,465,415 кишинин тизмеси такталган. 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн саны 2,761,297 адам болгон. Журналисттер мүмкүнчүлүк чектелүү адамдардын шайлоо укуктарын чагылдырууга окутулат. Кыргызстандын баардык аймактарында жашаган журналисттер жана блогерлер мүмкүнчүлүк чектелүү адамдардын шайлоо укуктарын чагылдырууну 19 сентябрдан 21 сентябрга чейин окушат. Иш чара онлайн форматта өтөт. Анда журналисттер жана блогерлер шайлоо участоктарында майыптыгы бар адамдар үчүн түзүлгөн шарттарды чагылдырууну, шайлоого келген майыптыгы бар адамдардын майык куруунун өзгөчөлүгүн, мүмкүнчүлүк чектелүү адамдар тууралуу маалыматтарды даярдоону жана алардын укуктары жөнүндөгү улуттар уюмунун конвенциясынын негизги нормаларын үйрөнүшөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрда парламенттик шайлоодо добуш берүүгө укуктуу дээрлик 3.5 миллион кишинин тизмеси такталганын билдирген. Ошондой эле кечиресиздер. Диний ишмерлер дипломатиялык академиядан билимин өркөндөтүшөт. Кыргызстандагы муфтияттын кызматкерлери имамдар тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академияда 1 айлык атайын курстан өтүшөт. Аларга эл аралык мамиле, конфликтология, маалыматтык согуш тууралуу кеңири үйрөтүлөт. Бул тууралуу муфтийдин орун басары окумуштуу Кадыр Маликов Азатка билдирди.
Специально разработанный курс, да?
Бул ислам дин ишмерлери үчүн атайын курс. Анда имамдар, муфтияттын кызматкерлери эл аралык мамиле, Кыргызстандын тышкы саясаты, азыркы учурдагы кибер согушу тууралуу үйрөнүшөт. Биздин максат диний ишмерлердин кругозорун, дүйнө таанымын кеңейтүү, деди Кадыр Маликов. Анын айтымында муфтият тарабынан сунушталган долбоор октябрь айында башталат.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 15 сентябрда түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу жерлеринде жаан чачын күтүлөрүн синоптиктер маалымдап жатат. Абанын температурасы күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 23-28, Таласта 22-27, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 18-23, Чүйдө 23-28, Бишкек шаарында 26-28 градус ысык болот, жаан чачын күтүлбөйт.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрда шайлана турган парламентке Кыргызстандын, элдин, менин келечегимди туура багытка бура турган алдыңкы өнүккөн, эркин жана адилеттүү коом кура турган депутаттар келишине ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Шайлоо менин келечегим деген рубрика алдында сиздин кабарыңызды жалпы коомчулукка жеткирип, талкуу уюштуруп турабыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз webeditor@rfl.org.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого мамлекеттик ири жетекчилердин талапкер катары катышуусу кайрадан талкуу жаратты. Бул жолу өлкөдөгү улуттук энергохолдингдин жетекчиси Айтмамат Назаровдун Кыргызстан партиясынан шайлоого катышып, анда ишкананын өзүн пиар кылуу үчүн колдонуп жатканы боюнча кайрылгандар чыкты. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Бул жолу Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер катары ат салышып жаткан улуттук энергохолдингдин төрагасы Айтмамат Назаровдун айланасында талкуу жаралды. Назаров буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон баш тартып, кийин сот аркылуу жарышка түшүү укугуна ээ болгон партиянын тизмесинде 58-чи талапкер болуп бара жатат. Дал ушул өлкөдөгү эң ири компаниялардын бирин жетектеген Назаровду өз кызматын үгүт катары колдонуп жаткандыгы тууралуу айрымдар айтып чыгышты. Алардын бири энергетика системасын башкаруу боюнча эксперт Наргиза Касымова. Ал парламенттик шайлоого үгүт өнөктүгү башталар алдында Базаркоргон районундагы жазуу кечүү айылындагы иш чараны эске салып жатат.
Эгер хронологияны карай турган болсок, 19 августта партиянын курултайы өтүп, Назаровдун шайлоого барары белгилүү болгон. Ал эми 24 августта бул тизме борбордук шайлоо комиссиясына берилген. Бирок анын кызматын тапшырганы боюнча маалымат жарыяланган эмес. Тескерисинче, бул датадан кийин тагыраагы Назаров 1 сентябрда жазы кечүү айылында калкты электр жарыгы менен камсыз кылчу объекттин ачылышына катышып жүргөнүн көрүүгө болот. Муну энергохолдингдин маалымат кызматы ишкананын сайтына, социалдык тармактардагы баракчаларына жайгаштырып, Назаровду мамлекеттик ишкананын жетекчиси катары тааныштырып жатат. Мыйзам боюнча буга жол берилбеши керек эле. Анткени бүткүл өлкөгө Айтмамат Назаров алыскы айылды электр жарыгы менен камсыз кылды деп пиар кылып жатат жана бул үчүн энергохолдингдин аянтчасы колдонулууда.
Считаю неприемлемым и
Касымова Айтмамат Назаров менен бирге Кыргызстан партиясынын тизмесинде улуттук энергия холдингке баш ийген Чыгыш электро ишканасынын жетекчисинин орун басары, Талас электр түйүндөр ишканасынын башчысы бара жатканына көңүл буруп, бул тармакта административдик ресурс колдонуу мүмкүнчүлүгү жогору экендигин эскертүүдө. Чынында эле улуттук энергия холдингтин расмий сайтында жана Facebook-тагы баракчасында 1 сентябрда Базар Коргон райондогу жазы кечүү айылында алгач жолу электр жарыгы берилгени, ага Айтмамат Назаров энергия холдингтин башчысы катары катышкандыгын жарыялаган. Атүгүл бул салтанатта алып барып жаткан Базар Коргон районунун акими Бакыт Козуев да Назаровду энергия холдингтин жетекчиси катары тааныштырып жаткандыгын көрүүгө болот.
Азыркы биринчи сөздө Кыргыз Республикасынын улуттук энергия холдинг компания башкармалыгынын төрагасы Назаров Айтмамат Кошоевке берилет.
Мындан соң Назаров сентябрь айынын башында Баткендеги Зардалы айылына да барып, электр жарыгын берүү боюнча иштер менен таанышкандыгы тууралуу кабарда жарыяланган. Чынында эле Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамынын 21-чи беренесине ылайык, өлкөдөгү мамлекеттик саясий кызматкерлер, мамлекеттик үлүшү 30%дан ашкан ишканалардын жетекчилиги талапкерликке көрсөтүлгөндөн шайлоонун жыйынтыгы жарыяланганга чейин өз кызматын убактылуу тапшырары жөнүндө айтылган. Улуттук энергия холдинг болсо Кыргызстандагы энергетика системасын башкарган стратегиялык ишкана жана анын 100% акциясы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна таандык. Жаралган акыркы кырдаал боюнча Айтмамат Назаров жана Кыргызстан партиясынан түшүндүрмө алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми улуттук энергия холдинг Назаровдун 24 августта өз кызматын убактылуу тапшырганын жана жазы кечүү айылына Катардагы жараң катары баргандыгын кабарлоодо. Аталган ишкана маалымат катчысы Азамат Курамаевдин айтымында Назаров учурда холдингдеги ишмердигин пиар катары колдонгон жок.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна арызын жазган убактылуу өзүнүн кызматын токтотуу боюнчачы 24 августтан баштап. Биз аны эме деп берген жокпуз да, кызматта барды депчи, өзүн баягы жөнөкөй жараң катары эле барды окшойт да ал жерге, өзүнүн кызматы менен эмесчи.
Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы Назаровго байланыштуу окуяны териштире баштагандыгы белгилүү болду. БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева эгер мыйзам бузуу аныкталса, баардык маалыматтар прокуратурага берилерин билдирди.
Мен бул маалыматты текшерүүнү суранып сунуштадым. Эгер мыйзам бузуу аныкталса, прокуратурага маалыматты жөнөтүшүбүз мүмкүн.
Айтмамат Назаровго коомчулуктун көңүлүн бурган дагы бир окуя Кыргызстан партиясынын үгүт жарнагына байланыштуу болду. Анда Назаровдун сүрөтү коюлган жарнакка партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири депутат Шаршенбек Абдыкеримов деп жазылып калгандыгы ар түркүн тамашаларга жол ачкан эле. Кыргызстанда конституцияга ылайык ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укугу бар. Мындан улам жетекчилердин шайлоого катышуусу боюнча укуктук эч кандай деле тоскоолдук жок. Бирок мурдагы премьер-министр Феликс Кулов өлкөдөгү стратегиялык система саналган энергетика тармагынын жетекчиси кышка даярданбай шайлоого кетиши жакшы көрүнүш эмес деп баалайт.
Правильный вопрос стоит о том, что, значит, надо
смотреть. Албетте, бул маселеде юридикалык жагынан кайсы бир кынтык табуу балким кыйын. Ар бир адам шайлануу жана шайлоого укугу бар. Бирок маселенин моралдык жагы бар. Улуттук энергия холдингке жакында гана келип, эч кандай жыйынтык көрсөтпөй туруп, кайра депутаттыкка бара жатат. Эгер кайсы бир жыйынтык көрсөтпөй туруп, шайлоого барууну кантип түшүндүрсө болот?
Предложить, если они ничего еще не сделали.
49 жаштагы Айтмамат Назаров улуттук энергия холдингди былтыр май айынан бери башкарып келет. Кесиби боюнча экономист болгон Назаров бул кызматка чейин Кыргызстан партиясынын Жогорку Кеңешинин депутаты болчу. Анын эмгек жолунда жалаң жергиликтүү бийлик органдарында жана жеке ишкерлик менен алектенгендигин көрүүгө болот. Тагыраагы энергетика системасында иштеген эмес. Ушундан улам Назаров энергия холдингге жетекчи болуп дайындалган учурда стратегиялык тармакка тажрыйбасы жок адамдын дайындалышы боюнча бир катар талкуулар жаралган болчу. Быйыл Кыргызстандагы токтогул суу сактагычында мурдагы жылдарга караганда суу аз топтолду. Ошондуктан айрым адистер энергетикалык каачылык болуу ыктымалдуулугу бар деп эскертип жатышат. Атүгүл кышында ВЭРдик өчүрүүлөр болот деген маалыматтар да чыга калууда. Бирок энергия холдинг бул маалыматтарды четке кагып, кышында электр жарыгында маселе болбойт деп ишендирип жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми кезек басма сөзгө баянда Шайлообек Дүйшеев интернет сайттарда чыккан макалаларга серип салат.
Мести кейжи сайты бир айга жетпеген убакыттан кийин Кыргызстан жаңы жогорку кеңештүү болоорун белгилеп, ал эми шайлоонун жарышына түшкөн партиялар үгүт иштерин жүргүзүү менен биринен бири кыйын экендиктерин элге таанытуу менен алек болуп жатышканын баяндаган макаласында саясий 6 партияга токтолуп, либералдык идеологиядан баш тартып калкосторду алып келгиси келишүүдө. Депутаттыкка талапкерлер кыргызстандыктарга эмнелерди убада кылышууда деген ат менен жарыялады. Партиялардын баарынын эле программалары экономикалык, социалдык болуп бир канча бөлүктөн турарын. Алардын ою боюнча мамлекеттин банктары инвестициялап, жаштарга кредит менен билим берүүнү банктар финансылашы керектигин. Маселен, мекенин тымагы партиясы энергетика тармагын өнүктүрүү зарыл десе, бүтүн Кыргызстан партиясы чакан жана орто бизнеске артык баш кийилгишүүнү токтотуучу мыйзамды кабыл алууну, жаратылыш байлыктарын башалама пайдаланууга тыюу салууну, дыйкандардын ишин жеңилдетүү багытында фермердик чарбаларды өнүктүрүүнү, керектөөчү кредиттик өндүрүштүк майда кооперативдерди түзүүнү сунуш кылып жатканын, Республика партиясы инвестиция тартууну 5 эсеге жогорулатууга жетишүүнү, чек ара райондоруна өнөр жай шаарчаларын курууну, ал эми мамлекеттик делген бардык ишканаларды сатууну, андан түшкөн акчага ишкерчиликти колдоо фондун уюштурууну, өлкөнүн кайсы гана дарыяларына болбосун гестерди курууну сунуш кылса, Ооган согушунун ардагерлеринин партиясы болсо убагында Аскар Акаев тарабынан таратылып кеткен жерлерди кайра кайтарууну, ал үчүн дыйкандарды СССР учурундагыдай кайрадан күч менен коллективдүү чарбаларга айдап кирүүнү же фермерлерге жакшылап шарт түзүп берүүнү сунуш кылууда. Жаңыдан чыккан чоң казак партиясынын эң башкы максаты коррупция менен күрөшүү, мамлекеттин эсебинен байып алган чиновниктердин мүлкүн кайрадан элге алууну жана чиновниктерди тазалоону же люстрациялоону жүргүзүүнү сунуш кылууда. Мына ушулардын баары ишке ашкан соң элдик курултайга баш ийген жаңы конституцияны кабыл алып депутаттардын санын 70ге гана жеткирүүнү максат кылып жатат. Вечерний Бишкек сайтына Екатерина Уланованын Кыргызстан кезектеги референдумга даярданып жатабы деген макаласын басты. Саясат таануучу Марат Казакбаевдин айтымында Кыргызстан бир аз мезгилден кийин конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесин козгойт. Анын ою боюнча биз мыйзам жасоону билбейбиз. Баш мыйзам канча жолу оңдолуп, канча жолу жамалып жаскалды. Азыркы Текебаевдин конституциясы алгылыксыз жазылган. Башкаруунун эрежелери бузулган аз келгенсип, ал эрежелерди түшүнүктөр менен башкаруу алмаштырып калган. Биз өзүбүздү парламенттик өлкө деп атаганыбыз менен иш жүзүндө негизги чечимди президент кабыл алат. Ал эми шайлоо маселеси өзүнчө маселе. Бул конституция партиялык тизмелер боюнча коррупцияны түптөөгө гана жол ачты. Кемчиликтери толтура. Аны саясатчылар эле эмес, эл да көрүп билип турат. Ошондуктан жаңы келчү парламентте ушул маселе көтөрүлөт деп айтты саясат таануучу Марат Казакбаев. Эске сала кетели, азыркы шайлоо жарышына түшкөн партиялардын айрымдары да мына ушул баш мыйзамды өзгөртүү маселесин коюшууда. Атап айтканда, Республика партиясы баш мыйзамды өзгөртүү менен андагы президенттикти, Улуттук коопсуздук комитети менен прокуратураны жоюу керек деген маселени коюп жатса, Мекеним Кыргызстан партиясы административдик реформа кылуу үчүн шайлоодон кийин дароо эле референдум өткөрүү маселесин коюп жатканын жазып чыкты. Кактус медиа сайты Кыргызстандын мурдагы премьер министри Мухаммедкалый Абылгазиевди жоопкерчиликке тартуу жөнүндө арызы экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын материалдарына тиркелгенин адвокат Канат Хасанов билдиргенин кабарлады. Эсиңиздерде болсо, ал июнь айынын башында генералдык прокурор Өткүрбек Жамшитовдун атына ачык кат менен кайрылып, Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн башчысы болуп турганда өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып мыйзамга каршы иштерди жасап, COVID-19 илдетин жок кылуу боюнча комплекстүү чараларды көрүүнүн ордуна шалаакылык кылгандык үчүн кылмыш ишин козгоону сунуш кылган. Башкы прокуратура болсо адвокатка берген жообунда 6-майдан тартып шалаакылык беренеси боюнча Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери жана коронавирус менен күрөш жүргүзгөн республикалык штабтын жетекчилигине сотко чейинки иликтөөлөр, ошондой эле дары дармектерди сатып алуу боюнча тендер жүргүзүүдөгү коррупциялык фактылар боюнча текшерүүлөр башталганын айткан. 1-апрелде вице премьер Алтынай Өмүрбекова менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коопсуздук кеңешинде өлкөдөгү коронавирус пандемиясы менен күрөшүүдө жоопкерчиликсиз жана керектүү чараларды көргөн эмес деген сынга кабылышып кызматтарынан кол жуушкан. Ал эми 6-июлда Космосбек Чолпонбаев суракка чакырылган. Чолпонбаевтан кийин дагы бир топ чиновниктер сурак берип чыгышкан болчу.
Шайлообек Дүйшев интернетте чыккан макалаларга сереп салды. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиядагы элчилик мурдагы элчи Раимкул Аттокуровдун сөзүн жокко чыгарды. Кара кече көмүргенинде тоо көчтү. Берлиндеги Шарите ооруканасы орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын абалы кыйла түзүк болуп, керебетинен турганга жарап калганын билдирди. Турузда эл аралык баян менен улантабыз. Швейцария өкмөтү мурдагы өзбек президентинин улуу кызы Гүлнара Каримованын банкта катылган 130 миллион доллардай акчасын Өзбекстанга кайтарып берерин жарыялады. Эки тараптуу макулдашуунун алкагында Ташкент акчаны элдин жашоо турмушун жакшыртууга жумшап, отчет бериши керек экени маалым болду. Ал эми чет жактарда жашаган өзбек активисттердин айтымында бул чуулгандуу акчаларды кайтаруу жараянында бир канча белгисиз жагдайлар бар. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Швейцария өкмөтүнүн расмий сайтындагы маалыматка ылайык, өзбек бийлиги макулдашуунун алкагында кайтарылган акча боюнча бир канча талаптарды аткарышы керек. Өзбекстан каражатты элдин жашоо шарттарын жакшыртуу максатында Өзбекстандын өнүгүү стратегиясына ылайык каражатты туруктуу өнүгүүнү колдогон долбоорлорго жумшоо ишинде ачык айкындуулукту камсыз кылып, аягында отчет бериши керек деп жазылат сайтта. Гүлнара Каримованын Швейцария банктарында мындан башка дагы 715 миллиондой доллары ага козголгон кылмыш ишинин алкагында камакта кала бермей болду. Эгерде бул каражаттар кайтарылса, анда Ташкентке карата коюлган азыркы шарттар күчүндө калат. Ушул жылдын башында Өзбекстандын башкы прокуратурасы мурдагы президенттин эрке кызы бул өлкөгө чыгарып кеткен 70-те кымбат баалуу көркөм өнөр тайымдарын да кайтарып аларын билдирген. Ал эми Каримова карата АКШда, Швейцарияда, Швецияда, Голландияда, Францияда олуттуу кылмыш иштер козголгон. Өзбек бийлигинин эсеби боюнча Каримова мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 1 миллиард доллардан ашуун акчага барабар. Шавкат Мирзиёевдин өкмөтү акыркы 3 жылдан бери Каримованын банк эсептериндеги бул акча каражаттарын кайтарууга аракеттенип келатат. Өзбек бийлиги батыш бийликтерине ал акча Өзбекстандан уурдалган деген жүйөнү келтирүүдө. Бирок ушул күнгө чейин Өзбекстан ал акчанын аз гана бөлүгүн кайтарып алды. Кайтарылган акчанын бир бөлүгү үстү-үстө жылдын июль айында Франциядан жөнөтүлгөн. Анда Франция Гүлнара Каримованын 10 миллион долларлык активин Өзбекстандын юстиция министрлиги менен башкы прокуратурасына кайтарып берген. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министрлиги кайтарылган каражат социалдык долбоорлорго жумшалат жана алар тууралуу ачык маалымат берилип турат деп кабарлаган. Өзбек немис форуму аттуу адам укуктарын коргоо уюмунун жетекчиси Умида Ниязова чуулгандуу каражаттын кайтарылышы олуттуу эл аралык аракеттердин жемиши экенин баса белгилейт.
Я считаю, что это произошло.
Уурдалган акчаларды кайтарууга эл аралык өнөктүк себеп болду десек болот. Бул өнөктүктүн мүчөлөрү Швейцарияны Казакстан менен Нигерия бийликтеринин уурдалган акчаны кайтарып алууда кетирилген олуттуу каталары үчүн сынга алышкан. Өзгөчө дүйнөлүк банк дагы бул жараянда кетирилген кемчиликтеринен улам эл аралык сынга кабылган. Анткени Казакстандан уурдалган акчалардын экинчи бөлүгүн кайтарып жатканда дүйнөлүк банк башка өнөктөш катары Дарига Назарбаева тарабынан көзөмөлдөнгөн жасалма өкмөттүк эмес уюмду тандап алган. Бул маселе Швейцариянын тышкы иштер министрлигине чейин жетип, министрликке мыйзам боюнча конфискацияланган мүлктү калыбына келтирүү маселелерин башкаруу укугу берилген. Эми министрлик Гүлнара Каримованын мүлкү да жарандык кодекске ылайык жөнгө салынаарын, башкача айтканда Өзбекстандын алдына активдерди туура пайдалануу туурасында катаал шарттар коюлат деп ишендирди. Бул чечим Швейцария бийлигинин жана жарандык коомдун, анын ичинде өзбек бийлигинин жеңиши катары каралышы мүмкүн.
Деди Умида Ниязова. Германияда жашаган өзбек активисти Ниязова ошондой эле эки өлкө ортосундагы макулдашууга ылайык каражаттардын кайтарылуусунда бир канча белгисиз жагдайлар бар экенин баса белгиледи.
Все еще остается много неясных моментов.
Каримованын мүлктөрүн Өзбекстанга кайтарып берүү шарттарынын түшүнүксүз жактары көп. Биринчиден, активдерди кайтаруу жана пайдалануу ачык айкын текшерилери белгисиз. Бул үчүн Өзбекстандан эл аралык жарандык коомдун мүчөлөрүнүн катышуусун камтыган так процедураларды иштеп чыгуу талап кылынат. Өзбекстанда дагы деле болсо көз карандысыз өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгү үчүн эч кандай шарттар жок экендигин эске алуу керек. Экинчиден, Өзбекстанда мыйзамдуулук жок. Коррупцияга каршы механизмдер иштелип чыккан эмес. Андыктан өлкөгө кайтарылган көлөмдүү суммадагы каражаттарды колдонууда кыянаттык менен пайдалануу ыктымалдыгы жогору. Швейцария өкмөтү өзбек тарап менен отчеттуулук талабынын сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө аткарылышын камсыздоо үчүн олуттуу иш алып барышы керек.
Өзбекстандын маркум экс-президенти Ислам Каримовдун туңгузу Гүлнаранын үстүнөн Кара Булут атасы тирүү кезинде 2014 жылы каптап, чет өлкөлүк белгилүү телекоммуникациялык компаниялардан ири өлчөмдө пара алып турган деп шектелип үй камагына алынган. 2 жылдан кийин атасы каза болгондон көп өтпөй Гүлнара Каримова Өзбекстанда салык төлөөдөн качуу, мамлекеттик мүлктү ээлеп алуу жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу боюнча күнөөлүү деп табылып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Өзбекстанда Каримова каршы кылмыш иштерин АКШнын жана Европанын бир катар өлкөлөрүнүн бийлиги аны кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга жана паракорчулукка айыптагандан кийин ачылган. Соттун биринчи чечиминен кийин Гүлнара Каримова бир нече убакыт бою үй камагында отуруп, бирок 2019 жылдын март айында ал үй камагынын талаптарын бузду деген жүйө менен Ташкенттеги аялдар колониясына жөнөтүлгөн. Ал эми үчүнчү кылмыш иши боюнча өзбек сотунда Гүлнара Каримовага опуз алып мүлктү тартып алуу, ыксыз сарптоо, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо беренелери боюнча айыптар коюлган жана ал 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылып, азырда темир тор артында отурат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Жекшембиде дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска бир күндө чалдыккандар эң жогорку көрсөткүчүн каттады. 24 саатта вирус жугузуп алгандар 307930 киши болду. Айнура Жекши кызы теманы улайт.
Жекшембиде дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавируска бир күндө чалдыккандардын эң жогорку көрсөткүчүн каттады. 24 саатта вирус жугузуп алгандар 307930 киши болду. Жаңы коронавирус алгач тараган былтыркы жыл этегинен бери аны глобалдык калкакта 28,5 миллиондон ашуун адам жуктуруп алды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына караганда 13 сентябрда COVID-19 илдетинен дагы 5,5 миңге киши каза тапты. Ошентип жалпы сан 920 миңге чамалады. 19,5 миллиондой киши оорудан айыкты. Жаңы инфекциялангандардын көбү Индия, АКШ жана Бразилияда катталды. Жекшембиде Израиль өкмөтү алдыдагы жума 18 сентябрдан тарта өлкөдө толук карантин киргизилип жатканын билдирди. Калкы 9 миллиондой кишини түзгөн өлкөдө акыркы апталарда күнүнө вирусту 4 миңге чейин киши жугузуп алганы аныкталып келатат. Анын үстүнө бийлик жакындап келаткан диний майрамдар учурунда инфекциялангандардын саны өсүшү мүмкүн деп чоочулайт. Ошентип Израиль өз аймагында экинчи жолу толук карантин киргизген алгачкы өлкө болуп калмакчы. Марттан майдын башына чейин да ушундай чектөөчү чаралар көрүлгөн. Эми жабык жайларда 10, ал эми сыртта 20дан көп киши чогулбоого тийиш. Мектептер менен соода борборлору жабылууда. Жергиликтүү тургундар жумуш жеринен тышкары өз үйлөрүнөн 500 метр алыс кетпеши керек. Супермаркет жана дарыканалар ишин уланта бермекчи. Европада адистер эпидемиянын экинчи толкуну башталганын айтышат. Француз бийлиги ишембиде бир күндө вирус жугузуп алгандар 10 миңден ашканын, COVID-19 диагнозу менен ооруканага, реанимацияга түшкөндөр көбөйгөнүн билдирди. Дарыгерлер калкты өтө зарыл болбосо, эки жакка каттоону токтото турууга чакырышты. Июндан бери Францияда өзгөчө жаштар арасында инфекциялангандар көбөйгөнүн эксперттер басып белгилешүүдө. Экинчи толкун Чехияда да катуу сезилүүдө. Апта аягында күнүнө 1,5 миңден алянасында жаңы жаңы бейтап катталып келди. Мындан улам кошуна өлкөлөр чара көрө баштады. Шаршембиден тарта Германияга Прагадан баргандар анализдин жыйынтыгын көргөзүүгө тийиш. Айнура Жекше кызы, Прага.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин эфирден жаңырып жаткан баардык макала баяндарды, ошондой эле жаңылыктардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы баракчасынан да таба аласыз. Саламатта туруңуз. Азаттык радиосу жаңырууда, саламатсызбы? 15 сентябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстандагы социалдык тармактардын коопсуздугу кандай сакталган? Эмне үчүн активист журналисттердин аккаунттары чалууга кабылып келе жатат? Арай көз чарай талкуусунда бул теманы талкуламакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы? Дыйкан кара кече жолундагы жер көчкүнүн кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Премьер министр Кубатбек Бороновдун тапшырмасына ылайык, транспорт жана жол министрлиги таш түшүп жабылган дыйкан кара кече унаа жолунун 37 чакырымын тазалап жатат. Расмий маалыматтарга караганда 14 сентябрда саат 12 чамасында тоо кулаган көчкү кара кече дарыясынын угун бөлөп бөгөп, электр мамаларын жана зымдарын зыянга учуратып, унаа жолду жаап калган. Өзгөчө кырдаалар министрлиги жалпы көлөмү 900 000 м3 чамалуу таш аралаш жер кыртышы активдешкенин, унаа жолдун болжол менен 700 м аралыгына сүрүлүп түшкөнүн кабарлады. Жабыркагандар жок. Аталган тилкеге атайын эскертүү жол белгилери коюлуп, кара кече көмүр ишканасынын жумушчуларына жана көмүр ташыган айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кооптуу абалга байланыштуу дыйкан кара кече каттамы дагы убактылуу жабылды. Орусиядагы элчилик мурдагы элчи Раймкул Аттокуровдун сөзүн жокко чыгарды. Элчиликтин билдирүүсүн Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Раймкул Аттокуровдун Правда.ру порталына курган маегинде айткан сөздөрүнө олуттуу негиз жок. Аттокуров орус жараны жана ал өзүнүн жеке пикирин гана билдирген деп жазылган. Ошондой эле элчилик Кыргызстан көз карансыз эгемендүү мамлекет экенин белгилеп, эл аралык мамилелердин толук кандуу катышуусу болуп саналарын, Кыргызстанда орус тили мамлекеттик эмес, расмий тил болуп эсептелерин эскерткен. Мындан тышкары элчилик коомчулукту, кыргыз диаспоралык уюмдардын лидерлерин эли дүрбөлөңгө салуучу мүнөздөгү мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирүүчү ой пикирлерин жарыялоодон алыс болууга чакырган. Бириккен улуттар уюму дамыткуу кеңеши Беларусьтагы укук бузуулар боюнча чукул дебатка чогулат. Дебат 18 сентябрда болот. Улуттар уюмуна дебат өткөрүү сунушу менен Евробиримдикке кайрылган кеңештеги 47 өлкөнүн 25 дебат өткөрүүнү жактады, 2 каршы болду. Бразилияда жапайы урууларды электеген укмуштуу ээли Францискато аборигендин жаасын огунан набыт болду. Сырткы дүйнө менен байланышы жок жашаган белгисиз уруунун өкүлү аны жаа менен жүрөк тушка аткан. BBC маалымдагандай, окуя өткөн шаршембиде Амазон токойлорунда болгон. Полиция кызматкерине чогуу бараткан ээли Францискато жапайы уруунун өкүлдөрүнө жакын барууга аракет кылганда тигилер жаа менен каршы алган. Полиция кызматкерлери машинага корголууга жетишкен, Францискатого жебе тийген. Коштоочулардын биринин айтымында Риэли ооруканада көз жумган.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында, орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу каарман, эми кезек арай көз чарай талкуусунда, аны Сабыр Абдумомунов алып барат. Сабыр.
Рахмат, саламатсыздарбы? Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Бүгүн студиябызга активист Баштан Башта кыймылынын мүчөсү Улан Үсөйүн, журналист Политклиника медиа порталынын жетекчиси Дилбар Алимова, Мегаком уюктук операторунун байланышты өнүктүрүү жана оптимизациялоо бөлүм башчысы Нурлан Курманбаев, саламатсыздарбы? Оормандардын эсине салып кетсем, ушул соңку күндөрү, өткөн жумада ушул кээ бир журналист жана активисттердин аккаунттарына чабуул болгону айтылды жана ушул Кыргызстандагы социалдык тармактардагы коопсуздугу кандай деген суроону соц тармак колдонуучулары күн темасына алып чыгышты. Эгер айтып кетсек, ушул Махинур Ниязова жана дагы бир катар активисттер Twitterде өткөн жумада ошол белгисиз себептен улам сыр сөздөр өзгөрүп чабуулга учураганын айтып чыккан. Баракчасын кайра калына келтиргенде кээ бириники тандалма посттор өчүрүлүп салынган болсо, кээ биринки 3 жылга чейин, мисалы 2017 жылга чейинки койгон посттору толугу менен жок кылынган. А буга чейин өткөн айларда, август жана июль айларында бир катар Facebook колдонуучулардын, активисттердин аккаунттардагы ушундай чабуулдарга туш болгонун айтып чыгышкан. Алардын арасында ушул биздин бүгүнкү студияда отурган Улан Үсөйүн мырзанын дагы аккаунту бузулган эле. Деги эле ошол, Улан, кандай деп ойлойсуңар ушул аккаунттарга чабуул коюлуп атат деген сөздөргө? Жана бул айрыкча ушул активдүү социалдык саясий окуяларга пикир жаратып, жанадан өзүнүн пикирин билдирип, ушул коомдук талкуу жаратып аткан адамдарга карата, ошолордун аккаунттарга карата чабуул болуп атат дегенге кошуласызбы?
Албетте, бул эми мындай багыттуу иштер болуп жатат. Бул мисалы, менин эле жакында эле болгон аккаунтума чабуул болгондон бери мындай коопсуздукту бекемдедим. Анан бул биринчи, буга чейин да жанагы эң чоң талкалоо жана реакция акция митинги болуп аткан убакытта биздин ошол 200 катышуучу бар Telegram группанын кирип, башка бир администратордун номери менен кирип, баарын өчүрүп, ал группаны талкалап жокко чыгарган. Экинчи группа ачылганда, экинчи да жокко чыккандан, анан биз башка чет элдик номерге катталып группа ачылганда, топ ачылганда ошол жерде талкалануу токтолду да. Бул бир. Экинчиси, азыр болсо ушул менин ошол Facebook баракчама, почтама ошо аракет болду, бирок кире алышкан жок. Бир өкүнүчтүү нерсе, бул жерде биздин ушу операторлор ушул өзүнүн мындай сактоо саясатын жүргүзбөй, ушул мамлекетке баардык мүмкүнчүлүктөрдү берип, ушул телефон номер аркылуу катталган же болбосо ошол каттоодон өткөн баардык баракчаларды булар оңой эле кирип алып, оңой эле каалагандай, азыр кээ бир жерде биз билебиз, мен кээ бир адамдар айтат, ушу сурактан чыккандан кийин WhatsApp-тагы перепискасын жөн эле распечатка кылып астына таштап койгондорду угуп атам да. Ушундай нерселер болуп атат. Бул деген нерсе баягы ким кире алат? Бул ошол биздин операторлор, ошо Мегаком, Билайн, ОО мобилдик операторлор, ушул бизди бар биздин органдарга кайсы бир деңгээлде уруксат бергендиги үчүн биздики талкалоолор оңой болуп атат. Анан сиз айтканда бир багыттуу иштер ушул топторго жүрүп атат. Акыркы ушул реакцияда аябай баарына твиттерлерин талкалап, түнү менен талкалашкан. Азыр болсо акырын башталды, анан бул эми балким шайлоого жакын болуп аткан нерселер болсо керек, азыр дагы ушундай талкоолор жүрүп жатат.
Биз атайын ушул Альфа Телеком деген компаниянын астындагы Мегаком компаниясынын өкүлүн чакырганбыз. Бул эми ошол эмне үчүн чакырдык? Ушул аккаунттарга чабуул коюлган адамдар ошол бүт бардык аккаунттары же ушул Мегаком, же болбосо ошол жана Sky Mobile деген компаниянын астында Билайн товардык белги менен чыккан операторлордун колдонуучулары экен, абоненттер деп коебуз. Анан дароо эле бул жерде активисттер же болбосо дагы ушул соц тармактын колдонуучулары ушул Мегаком бул улуттук мамлекетке караштуу компания, анан күмөн саноо ушул компаниядан да болуп жатат. Бул алар ушундай өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ушул активисттердин аккаунттарын талкалоо, тазалоо, деги эле бөгөт коюу, ушул эмелерге коопсуздук кызматы менен, деги эле ушул мамлекеттик күч органдары менен иштешет деген имиштер чыгып атат да. Буга кандай корголгонсуңар компаниядан?
Биринчи айта кетерим болсо, тиги ар бир приложениялар боюнча, жана айтып кетпейин, Instagram, Telegram деген приложениялар боюнча кантип коопсуздукту кантип сактаныш керек? Бул приложенияларды койгондун алдында элдерге смс келет. Ошо смс келгенде код келет, мисалы 4 сандык же 6 сандык символдук код келет да. Ошол кодду эч кимге айтпаш керек. Азыр кандай болуп атат? Көп элдер мисалы ошо Инстаграмда же болбосо Телеграмда элдин саны көп да, ошо элдин санында кайсы бир адамдардын билими деңгээли жетпегендик, ошол номерлерди карап ал номерге адамдар чалышат, ошо кодду бер депчи. Ошол кодду алгандан кийин ошол ал адам эми код деген эмне? Үйдүн ачкычы бергендей да. Ошо адамдын атынан ошо телеграмдын же ошо группасынын ичинде болуп калат. Анан кандайдыр бир иштерди кылат да, бузук иштердичи. Ошону токтотуш үчүн бул элдердин билимин жеткириш керек. Ошо смс менен келген кандайдыр бир код болсо, ал код деген азыр бул банковский системаларда иштейт. Мисалы көп эле азыр банковский системалар менен иштеп атпайбызбы? Мобильный платежтор менен иштеп атабыз. Ар кандай соц сеттин телеграмы, башка гана телеграмдар, башка гана приложениялар койдубуз, ар биринде ошо койгондо биринчи ошо смс код келет да. Ошо смс коддорду элдер эч кимге бербеш керек. Себептен бул үйдүн ачкычындай да.
Анан жанагы банктарда дагы мисалы башка бирөөнүн атынан алайын деп же болбосо паспортуңдагы бир тамга дагы өзгөрүлүп калса корголгондо мисалы система бул бербейт деп кетесиң. А мисалы ушундайбы? Мисалы коопсуздук кызматынан же болбосо кандайдыр бир күч органдарынан силерге кайрылып туруп тиги адамдын аккаунттарын эме кылышыбыз керек, ичиндеги постторун же болбосо аракетин угушубуз керек, же болбосо дагы кандай бир аракеттер жасаш керек деп кайрылса, бул канчалык корголгон ушул компанияда, Мегакомдо мисалы? Жетекчилик жагынанбы же корпоративдик мындай бир эрежелер барбы? Бербейбиз эч кимге деген.
Коопсуздук кызматкерлери боюнча булар болсо биздин мыйзам аркылуу бизге кайрылат. Бирок жана аккаунт дейтпейби, соц аккаунт, фейсбук дегендердин баары биздин мамлекеттин эмесинде кандай десем жерине каралбайт. Себептен да бунун баары айтылбайт, жана переписка айтылбайт, булардын баары болсо биздин Кыргызстанда сакталбайт. Бул серверден баары чет өлкөдө да. Буну алыш үчүн атайын ошо фейсбук компанияларга ошолорго кайрылыш керек.
Тактоо рейтингде ошо айтып коем, бул түшүндүрүшүн жаңы эле ким бул жакта мурда айтып атпайбы, баягы номерлерди чалып сурап алат депчи. Негизинен ал номерлерди эч ким деле бербейт өзүчө, бирок ал жанагы биздин телефондук номерге доступ деп коесго уруксат алгандан кийин алар болсо кандай смс келип атат, эмне смс кетип атат, ким менен сүйлөшүп атат, жана прослушка, баардык нерсе ал органдар үчүн мүмкүн да. Аларды ушу мүмкүнчүлүгү бар, алардын кажети жок ошол бирөөгө чалып номериң барды, код барды бер дегенгечи. Себеп дегенде аларды кандай смс кетип атат, эмне кетип атат, бүт баардыгы тууралуу бар. Азыр болсо баардыгын жанагындай элдер сактануу үчүн башка нерсени айтыш керек, жанагындай эки тармактуу двух факторный код ошо бекитүүгө, мисалы же болбосо почтага байлаганга, мисалы эл аралык чоң почталарга байлаш керек да көбүрөөк. Анткени азыр түшүнүп калдык, азыр Кыргызстанда ушул номерге бир нерсе байлаган бул абдан эле сен барбир эле мен бул жакта бул ишти кылып атам, мени карагыла деген эле нерсе да. Анан бул жерде азыр коопсуздук фейсбук башка нерселерге деле уруксат дүйнөдөн сурадып атпайбы? Жок, бул жерде жанагындай көп элдер байке да бир нерсе айтты, билимсиздик депчи. Бизде ошо кибербезопасность боюнча такыр эч кимде билим жок. Анан ал жерде ошол көбү баардыгын номерге сактайт да, жанагы баардык билдирүү номерге, телефон номерге келе тургандай. А бул деген ошол атайын кызматтар үчүн эң чоң мындай эң оңой нерсе да. Анткени номерге келген смстин баардыгын алар билишет, ошол аркылуу взлом кылууга өтүшөт да. Ошон үчүн ал нерсенин жанагындай кодду суроонун жана кээ бир убакытта кызыктуу нерсе, биздин мындай официалдуу түрдө биздин органдар сурабайт, биздики баардыгы жабык түрдө өтөт. Ошол ОШКА менен болобу же башка менен болобу, керек болсо бул Казакстандын компаниясы деген компаниялар дагы ушу биздин органдарга баш ийбеске айласы жок да. Булар анткени ушундай жол менен биз ачык да мындай далилди бере албасак дагы бизге бул нерсе айдан ачык билинген эле нерсе.
Санарип гигиенасына өтүп кеттик. Биз азыр бул жерде студияда журналист, политклиника медиасынын жетекчиси Дилбар Алим отурат. Дилбар, бир катар ушул окуулардан да өткөнсүз, ушул дата, ушул соц тармак коопсуздугу тууралуу канчалык бизде ушул маани беришет активисттер, айрыкча активдүү соц медиада иш жүргүзгөн адамдар? Анан канчалык деңгээлде бизде коопсуздук кызматы же болбосо кандайдыр бир күч органдары кызыктар бизде соц медиадагы аккаунттарга?
Негизи журналисттерби, жарандык активисттерби өзүнө качан кооптуу жагдай жаралмайынча ушул нерсеге, коопсуздукка көп көңүл бурбай
башына келбейинче да.
Анан бизде дагы буга чейин баягы сайтыбызга бир дос атакалар болгондо, анан уже коопсуздук жөнүндө ойлоно баштадык да. Анан бул байке айтып атпайбы, биз деген ошо коддорду берсек берип коюшат элдер депчи. Ооба, бул дагы бар. Чындыгында колдонуучулардын санариптик сабаттуулугу төмөн, ал боюнча дагы иштеш керек. Бирок экинчи жагынан биздин өлкөдө эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы ошо сим карта номер аркылуу аккаунттарды мындай взлом кылганга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Мындай техникалык жагынан алганда ал мүмкүн. Ошондуктан жана улан айткандай эки факторлуу аутентификацияга өтүш керек. Ал сөзсүз түрдө симкага эч качан байлабаш керек социалдык тармактарды. Регистрация болгондо симка аркылуу эмес, башка логин, почта аркылуу өтүш керек. Анан эч качан жана мисалы эң эле ишеничтүү бул Gmailди колдонсо болот, Mail.ru'дан качыш керек. Ошо ал жакта дагы эки факторлуу аутентификациядан өтүш керек. Ушинтип өзүбүздү сактасак болот да, эч качан ошо биз кандай
ошол эки кабаттуу аутентификация деп атпайбыз. Анан ошол сактайбы биздин өзүбүздүн жеке маалыматыбызды, же болбосо ошол коопсуздук кызматтардан, же болбосо дагы кандай бир кызыктар адамдардан,
биз ошол биз симкага эле байлабасак, анан аябай татаал пароль койсок, биз өзүбүздү сактай алабыз. Анан дайыма ошол сиз айткандай гигиенаны, санариптик гигиенаны сактап, бир аккаунтка киргенден кийин кайра чыгып атканда сөзсүз чыгып
бөтөн компьютерде башкача жол менен кирип,
бөтөн компьютерге ачпастан өзүбүздүн эле гаджеттерден кирип кайра чыгып коюп ушинтип сактасак өзүбүздү сактай алабыз деп ойлойм.
Бул эми көп мындай түйшүктү жаратат да. Көбү мисалы азыркы санариптик мезгилде көп адамдар мындай маалыматтарды жаттай албайт да. Канчалык деңгээлде Мегакомдун өкүлүнөн сурайын, Нурлан мырза, ушул операторлук, ушул мобилдик операторлордун аккаунт эми абоненти болуп туруп өзүбүздү коргой алабыз. Мисалы эки факторлуу аутентификациядан сырткары мобилдик байланыштарда да ушундай коргоочу кызматтар барбы силерде?
Айтпайм, биякта эң биринчиден элдин билимин көтөрүш керек да. Себептегенде бизде мобильный оператордун биздин ишибиз башка, биз болсо ар бир абоненткеде ошо ар бир жерде уюлдук оператор сетке доступ бергенге ишибизди жүргүзөбүз. Анан кийин кантип сактаныш керек деп атпайбы? Биякта айтып кетет бир нерсе, мен жана смс айткандарды бул коопсуз кызматтар чалып эметпейт, муну болсо жанагындай мошенниктер деп коет, атайын ошо бирөөнүн аккаунттарын алып ошондой иш чаралар көрсөтөт да. Эми биякта айтпайбы, активисттердин түрү бар да, жакшысы да бар, жаманы да бар. Ошондо активисттердин жаман катарда айдалан бар деп коелу, ошо ар бир адамдардын аккаунттарын урдап башка иш жүргүзүп атпайбы? Бул биринчиден. Экинчиден болсо мындай двухфакторный аутентификациялоо, кандайдыр бир аутентификация болгондор, мисалы Gmailди айтып атпайбы, анын номерге байланса, ал ошо почта Gmailга номер байланса, ал ошол номерге биз татаал пароль койсок деле ошол номерге смс келет да. Ошон үчүн кээ бир аккаунттарды, мисалы Gmail болобу же башка аккаунттар болобу, аны мобилдик номерге байлабаш керек. Ошондо мобилдик номерге смс келбейт, аны только пароль менен эмеш керек.
Демек коопсуздук деген бүт баардыгыбыз айтып аткандай мобилдик операторго байланыштуу.
Ооба, биздин Кыргызстанда
эгер мобилдик операторду колдонбой койсок эле биз аябандай корголуп атакалардан сырт калабызбы?
Бул жерде баягы Кыргызстан деңгээлинде эгер башка мисалы күчтүү өлкөлөрдүн номерлерине байлана тургандарды да байкап биз
демократиялык,
мисалы ошол эле ооба демократиялык Европа өлкөлөрүнө, Америка өлкөлөрүндө байлангандар, анткени алар ошо адамдын жеке маалыматтарын сактоо боюнча абдан чоң иштерди кылышат да. Ал номерлерди мисалы мамлекет дагы кээ бир компанияларга кийлигише албайт. Ошон үчүн азыр конфликт, мисалы эле жакынкы Россияда мисалы эмне үчүн жанагы контакттын ээси Россиядан чыгып кетти, анткени ал жерде жанагындай контактта олтурган адамдардын маалыматын бербестигин билдирип туруп, анан ал чыгып алып туруп Россиядан чыгып кетти да.
Павел Дуровдун эмеси
ошол эле, а бизде болсо мисалы керек болсо бул Россияда деле бул коркунучтуу да. Эми Кыргызстанды сөз кылбагайбы, Россияда деле бул ошол абдан көп атакаларга учурашат да, чабуулдарга. А дүйнөдө азыр мисалы биз телеграм каналдарды, башка нерсенин номерлерди көп досторубуз азыр Америка номерлерине же Европа номерлерине ачып атышат. Себеп дегенде ал жакта ошол номер аркылуу кылуу абдан кыйын, анткени алар керек болсо мамлекетке, ушунчалык демократия өлкө болгондуктан ал компания өзүнүн маалыматтарын мамлекетке керек болсо президент же болбосо канцлер сураса дагы бербей тургандай ушунчалык карманышат да, анткени алар үчүн жеке кардарынын
малын жеке маалыматтар абдан маанилүү. А бизде болсо муну сурап да коюшпайт да. Биздин атайын органдар бул азыр активисттердин тегерегинде сөз болуп атат да, жөнөкөй жарандар эмес э, активисттердин тегерегинде сурап да коюшпайт. Анткени аларда азыр баардык нерсеге мындайча айтканда доступ бар. Алар ошо биздин азыр керек болсо перепискаларды азыр мисалы абдан коркунучтуу убакытта жашап калдык, муну моюнга алыш керек. Себеп дегенде мисалы кээ бир адамдар менен телеграмда жазышсаң дагы бул жана сырлуу чаттарда жазышабыз. Анткени жана 30 секундда 20 секундда өчүп кеткен. Мен таң калам да бул нерсеге кантип барып калгандыгы. Себеп дегенде эл ушунчалык перепискаларды жазышуулардан коркуп калды. Анткени баардык маалыматтар ошол органдарга жете бергендигине байланыштуу кээ бир депутаттар менен же кээ бир саясатчылар менен жазышсаң сүйлөгөндөн коркот.
Мессенджерлер темасына өтөрдөн мурда мен азыр Германиядагы санариптик коопсуздук жөнүндө маалымат топуп кетейин. Мисалы эгер ошол Германияда социалдык медианын колдонуучуларынын курагы 18 жаштан өйдө чектелип, чектөөлөр жөнүндө да. Алар жазган посттордогу террордук жек көрүү тили катуу көзөмөлгө алынат экен. Мисалы жек көрүү тили эме кастыктын тилич. И Германиянын Бремен шаарындагы Узинвер консалтинг деген фирмасынын программисти кыргызстандык Эркин Карымшак уулу айтканга таянсак, Германияда коопсуздук кызматтары биздикиндей эле социалдык медиага чыккан маалыматтарды талдап турушат, террордун алдын алыш үчүн атайын иш алып барышат. Бирок алар кимдир бирөөнүн аккаунтуна кирип ичиндеги маалыматты өзгөртүп, өчүрүп же пост жазышы мүмкүн эмес. Жазылган маалыматтар алар таптакыр өзгөртө алышпайт дейт.
Бул жерде мындай да, бул алар мыйзамга, ушундай мыйзамдары бар. Кээ бир өлкөлөрдө өздөрүнүн катуу татаал мыйзамдары бар. А бул жерде алардын нерсеси мисалы YouTube'тун деле өзүнүн эрежесинде кээ бир сөздөрдү YouTube албайт да. Мисалы кээ бир сөздөрдү жазсаң ал өзү албайт. Кээ бир убакытта азыр деле Facebook киргизүүгө аракет кылып атат. Кээ бир уяттуу сөздөрдү же болбосо кээ бир кастыкты чакырган сөздөрдү,
канжалаган сүрөттөр.
Ошол сүрөттөрдү ал болсо мисалы албайт. Азыр айтып аткан жаман баягы канжалаган сүрөттөр болсо да, Facebook азыр жүзүн жаап коюп баштады да, жашырып баштады. Себеп дегенде булар ошого баратышат. Бул ошол дүйнөлүк ушундай жанагындай атайын программа иштейт да, азыр элдер ойлобош керек да, бир эки адам отуруп алып баарын текшерип чыгат эмес, буларда атайын коюлган программа иштейт да, өзү ошол онлайн программа иштеп турат.
Түшүнүктүү. Аккаунттар жөнүндө эми мессенджерлер тууралуу сөз кылалык. Мүмкүндө
биякта бир кошуп кетем, биякта элдерди эме мындай туура маалымат алгангач, Кыргызстанда эмес бул проблема, жагдай дүйнө жүзү боюнча жагдай. Мисалы айтпай, жакын арада болгон эле чоң шум болду, болбосо Twitterдин миллион аккаунтун бузуп кетишти. Мен айтпайм, бул Кыргызстанда эле проблемасы эмес, бул дүйнө жүзүндөгү проблема. Айтпайм, бул жерде кибербезопасность деген атайын программисттер бар, ар бир аккаунтту бузушат. Ал сиз номериңиз чет өлкөнүкү болобу, кыргызстандыкы болобу, ал эми эч айырмасы жок да.
Бизге кызык болуп атканы могул жерде карабайсызбы, Макфиндердин Ниязова, кара кыз болсо тийин мугалимдин сүрөтү, анан Мелис Асбеков, Улан жана Сыймык Жапыкеев, Назгүл Түмөнбай, Аскат Осмонов, реакциянын өкүлдөрү Урмат Жаңыбаев дагы толтура-толтура. Бүт баардан карасак стендапчы комиктин аккаунту жөн эле туруп, ал болсо Сооронбай Жээнбеков жөнүндө шака видеону чыгарганда анын баракчасына белгис адамдар кирип тасманы өчүрүп кетишкен да. Бул деген эми мындай тандалма болуп атат да.
Жок, ошо айтпайм, буну болсо дагы бир жолу айтып кетейин, буну болсо уюлдук операторлор кылгызбайт, буларды атайын программисттер деп коет, ошол программисттер кылат. Мисалы сиз айтып кеткен атпайсызбы, мына аттарды окуп кетип атпайсызбы, эми жакын арада эле болгон Twitterде да окуйлучу. Twitterде да биринчи лист адам, биринчи президент катары, администрация президенти иштеп атканда адамдардын аккаунттарын бузуп кетип атпайбы?
Мырза, бул жерде талашсыз да, сиз айткан нерсечи, бул ооба атайын программист иштейт, бирок биз азыр сөз болуп аткан нерсе Кыргызстанда эң мындай жеңил талкалануу болот да. Себеп дегенде бизде 5 мүнөттө баарын талкасы болот. Ал нерсе ошол көбүрөөк убакыттар жана уюлдук байланышка катталганда атайын программисттер, ооба сиз айткандай атайын программисттер каалаган баракчаларын талкалашат. Бирок биздики ошол жеңил болгондугу өкүнүчтүү болуп атат да. Мисалы абдан эле бизге мындай айткан доступный деп коесуз го, мындай жеткиликтүү да баардыгы, бат эле талкалап койсо болот, бат эле жокко чыгарса болот.
Бул эми өзүбүзгө пайдалуу, өзүбүзгө тиешелүү нерсе.
Ошо айтпайм, мындай силер активист болуп атпайсыңбы, ошо элдин билим эме билим деңгээли эме сапатын көбөйтүш керек болуп атат да. Ошол эле дух уровня аутификация болот, жана айтпаймынбы, смс баракчалар, смс менен келген коддорду эч ким айтпаш керек. Мен өзүм 2-3 жолу ошол эмеге болдум да, туура келип мен эмеме чалышты. Анан мындай болуп атпайбы, мисалы сиз Телеграм жана башка соцсеть тармактарынын эмелерин колдонуп аткандан кийин алардын эмесин, перепискалары бар, сактоо мөөнөтүн өтүп коет да, көбүнчө койгондо мөөнөтү жок да. Анан ошол аккаунт бузулгандан кийин переписка полный меники болуп калат да. Мен мисалы бирөөнүн телефонун жазам, мисалы смс жана ватсапынчы, ана ага чалып туруп смс кодун алып туруп, мен номерин, телефонумда ошол абоненттин ватсап болуп калса, мен полный переписка, сактаган перепискасы полный көрөм да, контакттарында көрөм, ал ким менен сүйлөшкөн, анын атына мен сүйлөшө берем да, башка адам билбейт мен болуп атам же ал башка адам деп, ошо экөөбүз байланышып туура эмес маалымат берип коюшу мүмкүн да, ошонун деңгээлин ошону жокко чыгарыш үчүн адамды билимдигин көтөрүш керек да. Бул болсо проблема болсо мында банковский системада жанагы карта пайда болбоду, банковский карта элестетип көрсөңөр, бир 10 жыл мурун ошо банковский карта жана 4 пин код бар эмес беле, канча аккаунттар визанын аккаунттарын бузуп атат. Визанын аккаунттары өтө татаал да, азыр мисалы гуглга кирип көрсөңөр жыл сайын виза аккаунттарын бузуп атат. Себеп дегенде элдердин деңгээли, мындай билим сапаты аз болуп атат. Мен ошо айтып коюп турган нерсе, бул жерде эң биринчиден элдин билимдигин ошо кибербезопасность сактоо боюнча билимдигин көтөрүш керек.
Рахмат. Ушул мессенджерлер тууралуу да сөз кылсак, бүгүнкү күндө кайсыл мессенджерлер эң коопсуз деп эсептелинет? Дилбаз эле.
Биз биринчи эле мессенджерлер колдонгондо жана ватсап менен колдонуп баштаганбыз да негизи Кыргызстанда.
Оңой деп.
Азыр бул эң эле мындай кандай деп коет,
оңой талкалануучу,
оңой талкалануучу мессенджер да. Азыр мисалы иликтөө жасаган журналисттер өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча сигналды мындай коопсуз деп эсептейт да, сигналды колдонот. Если сигналды колдонбосо, анда эмеге салыштырмалуу, ватсапка салыштырмалуу телеграмда ушул жакшы бир мүмкүнчүлүктөрү бар,
корголгон.
Ошол көбүнчө ишмердүүлүгүбүздө биз сигналды коопсуз деп эсептейбиз азырынча. Ошол
сиз өзүңүз ошол сигнал телеграм колдоносуз?
Ооба.
Улан бузу
азыр бизде дагы, менде да көп жазышуулар телеграмда, биздин баардык группалар телеграмда коопсуз деп. Мынан көбүрөөк кээ бир адамдар менен сүйлөшкөндө жанагындай сырлуу кутучалар менен жазышып 10 секундда 20 секундда өчүп кете тургандай кылып жазыша турган болду. Себеби бул, бирок бир чети аябай өкүнүчтүү, биз ушундай коомдо, ушундай өлкөдө жашап атканбыз. Себеби сен жазышканыңда эркин боло
албайсың,
сен таталдашып жашооң таталдашып бараткан. Анан айткандай, биз азыркы убакытта чалуулар, баардык нерселер бул сигналда. Анткени бул эң эле коопсуз деп эсептейбиз, бирок биз да билбейбиз канчалык деңгээлде азыр коопсуз экен. Бирок бизди дагы бул коопсуз деп баягы жалпы массалык элдер ойду айткандыгы үчүн эле биз ошондо жүрөбүз да. Бирок эч бул жактан
кепилдик
мегакомдун өкүлү абдан туура айтты да, себеп керек болсо активисттер дагы кибер безопасность боюнча эч кандай тренингтерден өтө элек. Биз азыр өзүбүздүн командабыз үчүн атайын ошол адисти чакырып, ошол адис бизге жакын күндөрү ошол тренинг өтүп берген атат да. Анткени бизге чабуул болгондон кийин биз түшүндүк, бул нерсе сөзсүз абдан маанилүү экен деп. Азыр кибер безопасность боюнча эми биз өтүп баштадык да бул окуулардан. Сиз айткандай, карапайым эл эмес, активисттер деле бул жактан сабатсыз. А ошол нерсе азыр абдан маанилүү. Азыр эми мен ойлойт элем, баардык угармандар деле ошол эгер сөздөрдү сүйлөп же башка нерсени кылып аткан убакыттарда сөзсүз түрдө сигналга өтүш керек. Активисттер болсо мисалы, жана биз канчалаган азыр адам түрмөдө отурат ошол телефондогу жазышууларынын же болбосо сүйлөшүүлөрүнүн негизиндечи. Ошон үчүн кооптуу болуп калды да, ошон үчүн сактанышыбыз керек баарыбызчы. Анткени бир эле сөздөн көп нерсени кылып коюшу мүмкүн да.
VPN маселесинде да адистер айтып жүрөт, мисалы ошол эгер VPNди колдонсо бул коопсузураак эмени берет деп. Бул жөнүндө эмне, кандай пикирдесиз?
Эми баары түрөтүп түшүнүш керек да. VPN болобу, сигнал болобу, башка нерсе болобу, дүйнө жүзүнө болсо коопсуздук маселелер, башка жагдайлар бар да. Мисалы болсо террор, же болбосо башка бир проблемалар бар да. Ошол себептен көп эле кайсы бир приложение болбосун, же телеграм болобу, же сигнал болобу, же VPN болобу, ал жерде да көп нерселер коопсуздук бир өлкөнүн коопсуздугу иш чаралары көрүп калса, же ал маселе ага доступ по любому болуш керек да. Себеп дегенде бул разработчиктер мисалы айтпайбы, Дуров боюнчачы, мисалы телеграм боюнча алар көп убакыттан бери ключун берген жок да. Ошо маалыматты окуган үчүн ключун бербей анан кайра азыр Россияга келип атпайбы? Себеп дегенде анын ключун бербесе башка проблемалар дүйнө жүзүндө көтөрүлүп атпайбы? Террор болгон, анан ошол себептен азыр бүт любой жерде коопсуздуктар маалыматка доступ алат, ал бирок анын мыйзам чеги бар. Ар бир өлкөдө өзүнүн мыйзам чеги бар, ошол доступту кантип алыш керек, ошол маалыматты кантип алыш керек. Себеп дегенде мисалы ошо телеграм болобу, же сигнал болобу, же башка болобу, айтпайбы, бул серверлердин баары Кыргызстандын территориясында эмес, Бул башка жерлерде атайын кайрылуу болот, мыйзам чегинде туура болсо анда маалымат берилет.
Рахмат, урматтуу угарман. Биздин талкуубуз ушуну менен аягына чыкты. Биз бүгүн ушул журналисттин активисттердин аккаунттары чабуулга туш болгондуктан Кыргызстандагы социалдык тармактардын коопсуздугу тууралуу кеп кылдык. Биздин студиябызда активист, баштан баштап кыймылынын мүчөсү Улан Үсөйүн, журналист политклиника медиа порталынын жетекчиси Дилбар Алимова, МИУКом уюктук операторунун байланышты өнүктүрүү жана оптимизациялоо бөлүм башчысы Нурлан Курманбаев болду. Демек бүтүм жыйынтык чыгарып кетсек, ушул соц тармактардагы аккаунт коопсуздугу эң негизинен ушул оператордук мобилдик байланыштан арылып, же болбосо ошол байлабай эки кабаттуу аутентификация жөнүндө маалыматтарды окуп, өзүңүздүн ушул кибер коопсуздугуңузду жогорулаттыңыз деп чакырык жасайбыз. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.